Dëgjues të nderuar, mirë se jemi. Flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kesrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Punëtorët e sektorit privat po përballen me vështirësi për marrjen e kredive. Një propozim ligji i Ministrisë Arsimit për librat digital ka thelluar kundërshtimet në Maqedoninë e Veriut. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Punëtorët e sektorit privat po përballen me vështirësi për marrjen e kredive në 10 bankat komerciale që operojnë në Kosovë. Ekspert dhe profesor të Fakultetit Ekonomik në Universitetin e Prishtinës thonë se kjo po ndodh në disa raste edhe për shkak të afatit kohor të kontratës dhe vlerës së pagës minimale në këtë sektor. Nadia Ameti njofton nga Prishtina.
Aprovimi një kredie në bankat komerciale për punonjësit e sektorit privat është proces i vështirë e në disa raste pamundshëm, thot Ardita, e cila ka aplikuar për një vlerë të kredis në dy institucione financiare në Kosovë dhe që në të dyat përgjigja ka qenë negative. Arsyeja e refuzimit të kërkesës si pasaj ka qenë afati kohori kontratës që ka me kompaninë. Ardita, 25 vjeçin nga qyteti Vushtrisë, që 3 vite punon në një qendër tregtare me pagë mujore 300 euro, kurse kontrata saj vazhdon për çdo vit.
Jose nuk është e sigurt puna jote, e po duhet i bashku amarës që punon në fund shteti, domethënë të ka kontrata më gjata.
Por Labinoti, që punon tashmë 7 vite me radhë në institucionet publike, para 6 muajsh ka marrë kredinë e dytë në njën nga bankat private. Ai shpreh se nuk ka pas kërkesë për dokumente shtesa apo garantues përveç kontratës së punës.
Ka lip kontratën e punës, pa fat pasardhumës, kërkesina është të mbaja për marrë kredinë, që na i paguina të gjitha me rregull.
Institucionet bankare në Kosovë jo rallëherë në vefaqet e tyre publikojnë oferta për kredi për punonjësit e sektorit publik. Ky sektor numëron rreth 80.000 të punësuar, por sektori privat llogaritet punëdhënësi më i madh me mbi 220.000 punëtor. Paga mujore në këtë sektor është më vogël, në 350 euro, sesa paga mesatare në sektorin publik, që arrin mbi 500 euro. Profesori ekonomist në Universitetin e Prishtinës Mejdi Bektashi, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, thotë se punonjësit e sektorit privat janë të diskriminuar në procesin e sigurimit të mjeteve kreditore. Bektashi thekson se njën nga arsyet e mungesës së qasjes në kredi është vlera pagës minimale në Kosovë, që është 170 euro.
Sepse shumë punëdhënës të sektorin privat për të ikur taksave paguajnë vetëm pagë minimale dhe pjesën tjetër e paguajnë në kesh.
Paga minimale në Kosovë që nga viti 2011 ka mbetur e pandryshuar. Paga minimale është 130 euro për të punësuarit e moshës nën 35 vjeç dhe 170 euro për të punësuarit e moshës mbi 35 vjeç. Lëvizja vetëvendosje, cila tani është në pushtet në programin e saj, kishte planifikuar që pagën minimale të arrisë në 250 euro dhe kjo pagë të përjashtohet nga tatimin e të ardhurat personale. Përveç pagës minimale, arsye tjetër Bektashi përmend rritjen e pagave në sektorin publik për dallim nga sektori privat, që nuk vërehet ndonjë lëvizje sa i përket të ardhurave mujore.
E para ka të bëjë me periudhën e krizës, që në Kosovë nuk është vetëm periudha pandemisë, por është një periudhë më hershme para vitit 2019. Niveli kodave në sektorin privat është paraprësisht 30% më i ulët në nivelin e sektorit publik.
Edhe Ardita thot se me dëshirë do gjente një vend pune në sektorin publik edhe me pagë më të vogël sa merr aktualisht. Ajo ka të përfunduar fakultetin juridik në njën nga kolegjet private dhe është në kërkim të një vendi pune në institucionet publike, pikrisht për shkak të zbatimit të kontratës dhe afatit kohor të saj.
Për shkak të pushimeve që kemi me rregull, për shkak të pushimeve në përfisa që ne që do mund skoq e pa u jon kontrata, për shembull, që i kontrolan ndoshta një jetë më shumë, që në sektor privat s'ki shpanca për një gjithë kësi kontrata.
Ndryshe, vlera e kredive në 10 bankat komerciale që veprojnë në Kosovë ka arritur në mbi 3.2 miliard euro. Nga kjo shumë, 1.1 miliard janë kredi familjare, kurse mbi 2 miliard kredi për biznese. Vetëm për 3 muajt e parë të këtij viti janë aprovuar kredi në vlerë 405 milion euro me normë mesatare interesi 6.2%. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Një propozim ligji i Ministrisë së Arsimit për libra digital ka thelluar kundërshtimet në Maqedoninë e Veriut në kohën kur ky vend tani një vit ka mbyllur gjitha shkollat fillore dhe të mesme si dhe institucionet universitare. Ekspertët thonë se arsimi kërkon zgjidhjen e shumë problemeve tjera para se të kalohet në digitalizimin e librave. Psikologja Edlira Destani thotë se librat digital do të dëmtojnë shëndetin mental të nxënësve në kohën kur po përballemi me problemet shumëta me mësimin online. Sociologu Ilija Acepski thot se gjendja epidemiologjike është shqetësuese, por duhet mbajtur kujdes edhe izolimin që po dëmton rënd fëmijët dhe në këtë gjendje do të arëndoj edhe më shumë fakti se mund të kalohet në libra digital duke izoluar fëmijët në shtëpitë tyre. Dallime në qendrime ka edhe mes partive politike, ndërsa prindrit ka nisur të organizohen rrjetet sociale duke paralajmëruar edhe protesta. Raporti i Suf Kadriut.
Institucionet duhet të bëjnë çmos për kthimin e nxënësve në shkolla pasi mësimi online jo vetëm që ka dështuar, por edhe ka lënë pasoja të rënda tek fëmijët, thot për Radion Evropa e Lirë psikologja Edlira Destani. Ajo thot se pasoja do të jenë edhe më të rënda nëse realizohet projekti i radhës i Ministrisë së Arsimit për libra digital. Si pasaj në vend se t'i kthehen shkollave dhe teksteve mësimore, fëmijët do të lidhen edhe më shumë me pajisjet elektronike, që po dëmtojnë rënd shëndetin mendor, duke i privuar nga kontaktet me shokët e mësimdhënësit, që kanë rol shumë domethënës në socializimin e tyre.
Mësimi online nuk ka reduktuar jo vetëm kohëzgjatjen, por edhe atë interaktivitetin që kanë patur me njëri tjetrin dhe që e ndjen të nevojshme çdo ditë më shumë. Normalisht që ndjen vetëm në ato hapësirat shtëpiake ku kryejnë mësimin online, sepse shkolla gjithmonë është konceptuar jo vetëm si vend për të mësuar, po edhe për socializim. Fëmijët kanë filluar të shfaqin tendenca për të prishur dhe jo për të ndërtuar. Kam filluar të shfaqin bullizëm, kam filluar dhe me thëmë që t'jen shumë më të kyqur në rjetet sociale. Dhe rjetet sociale nuk janë thjesht ideje socializimit për kundrazi.
Thotë Destani duke shtuar se izolimi që po zgjat më shumë se një vit ka shkaktuar ankthe depresion tek fëmijët, por edhe rënje të madhe të rezultateve në shkollë, me që mësimi online ka bërë të kundërtën. Sociologu Ilija Cefski thot se gjendja epidemiologjike është shqetësuese dhe duhet mbajtur kujdes, por në anën tjetër, izolimi po dëmton rënd fëmijët, andaj edhe sipas tij, por edhe psikologës Edlira Destani, vendi duhet të ndjek praktikat e shteteve tjera, në veçanti ato të shteteve fqinje si të Kosovës, Shqipërisë e Serbisë, që nuk ndërprejnë procesin mësimor, e ndërkohë nuk kanë ndonjë gjendje të rënduar me sëmundjen COVID-19. Acefski thot se propozimi i ri për librat digital do të shkaktojë edhe më shumë çrregullime tek fëmijët, pasi ata në njërën anë do të lidhen edhe më shumë me pajisjet elektronike, ndërsa në anën tjetër do të ballafaqohen me përmbajtje të ndryshme mësimore.
Fëmijët me dedikat, najdobar način da se sprovede vakvata reforma e učebnicite da bidat dostupni i vo pečatena, kvalitetna pečatena forma, i vo digitalna forma.
Unë me siguri të madhe e them se do të ketë një përzierje të përmbajtjes së mësimeve. Nuk do të jenë të njëjtë njësitë mësimore që përmbajnë librat dhe ato elektronike që do të marrin fëmijët përmes së formave të ndryshme. Do të përballemi me një konfuzion të madh nëse nuk do të kemi një kontroll të detajuar mbi programet mësimore. Ne nuk do të kemi mësim normal. Ne po eksperimentojmë me fëmijët dhe kjo do e mos se do të ketë pasoja të rënda në ndërtimin e arsimimin e fëmijëve. Thotë profesori Ilija Acefski. Ndërkohë eksperti për çështjet të teknologjisë informatike dhe komunikimit Ilija Gospodinov thotë se digitalizimi duket i vështirë dhe i dëmshëm për fëmijët për shkak të problemeve që kanë me mësimin online, si dhe mbylljen e shkollave, por si procesi duhet të vazhdojë dhe të jetë i kombinuar me librat e shtypur.
Ја предпоставувам со и со голема сигурност дека Кајнев ќе дојде до едно мешање, би рекол, на содржините, оние кои што си предпоставува учебникот или наставниот предмет.
Мендој се метода ме е мира пар та збатуарње реформ та тил, ошто ќе либрат е на диспозицион еден на формен штјупор, пор еден на формен дигитале. Digitalizimi duhet të inkurajohet, pasi nga kjo do të kishin përfitime dhe vetantarët e tjerë të familjes, por koha në të cilën ndodhemi, mësimi online, mbyllja e shkollave e probleme tjera kanë bërë që të refuzohet si pjesë reformës. Fëmijët duhet të përvetësojnë mësimin digital, por atyre që nuk e kanë një mundësi të tillë duhet t'ju sigurohen tekste që të mund të kemi një mësim kualitativ të njëjtë për të gjithë fëmijët, thotë Gospodinov. Propozim ligje për librat digital kanë zgjitur polemika dhe mes partive politike, pasi ato në opozit e konsiderojnë si të dëmshëm, ndërsa kërkojnë edhe kthimin e nxënësve në shkolla. Ndërkohë, kundër reformës arsimore janë ngritur edhe prindërit, të cilët janë të buar në rrjetet sociale, duke paralajmëruar edhe protesta. Në Maqedoninë e Veriut, që nga paraqitja e pandemisë së COVID-19 në mars të vitit të kaluar, shkollat janë mbyllur, ndërsa mësimi zhvillohet online me probleme të shumta, mungesë të rrjetit të internetit në shumë shkolla, si dhe të pajisjeve nga një numër i konsiderueshëm i nxënësve në gjendje të rëndë ekonomike. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Në 2 maj të vitit 2011, forca speciale të Shteteve të Bashkuara vran liderin e organizatës terroriste Al-Qaida Osama bin Laden. 10 vjet pas vrasjes së tij, ushtarët amerikanë do të largohen nga Afganistani. Taulan Çenaj sjell hollësi.
Për mbështetësit e tij, Osama bin Laden ishte një luftëtar për liri kundër SBA-s dhe Izraelit. Por për perëndimin ai konsiderohet një terrorist që ka vrarë mijëra njerëz të pafajshëm. Por kush ishte Osama bin Laden? Bin Laden ishte fëmija i 17 i një biznesmeni milioner në Arabinë Saudite, i cili kishte 50 fëmijë gjithsej. Derisa ishte në studime në vendlindjen e tij, ai ra në kontakt me përfaqësues të Islamit Radikal. Pushtimi i Afganistanit nga Bashkimi Sovjetik ndryshoi jetën e tij përgjithmonë. Ai formoi brigadën e tij për luftëtarët vullnetar. Urrejtja që kishte për Moskën u zhvendos kundër Washingtonit. Pasi në vitin 1991, 300 mijë trupë amerikane u vendosën në Arabinë Saudite. Osama bin Laden më pas themeloi organizatën terroriste Al-Qaida, që do të thotë baza. Kjo organizatë u bë si magnet për muslimanët radikal që u bashkuan në urrejtje të përbashkët kundër SBA-s, Izraelit dhe qeverive muslimane aleatët të SBA-s. Në gusht të vitit 1996, Bin Laden nxjerri fatvan, apo dekretin fetar, si pas të cilit personeli ushtarak i SBA-s duhet vrarë. Më 20 gusht 1998, ish presidenti amerikan Bill Clinton e cilsoj Bin Ladenin si armikun kryesor të Amerikës. 3 vjet më vonë, më 11 shtator 2001, 3 aeroplan të rëmbyer u përplasë në kullat binjake në New York dhe Pentagon në Washington, D.C. Afro 3.000 njerëz humbën jetën dhe qindrat të tjerë u plagosën. Bin Laden i tha se shembja e kullave binjake kishte të kaluar pritjet e Al-Qaidës. Një muaj më vonë, Shtetet e Bashkuara sulmuan Afganistanin e sunduar për shumë vjet nga talibanët. Vetëm pas një muaj luftime, talibanët rrëzohen nga pushteti në Afganistan. Osama bin Laden u vra me 2 maj 2011 në Abbottabad, 60 kilometra në veri të kryeqytetit pakistanez Islamabad. 12 orë pas vrasjes, trupi i tij është hedhur në det nga ushtarët amerikan. Në 20 vjet të luftës janë vrarë gati 120.000 civil afgan dhe mbi 60.000 forca të sigurisë. Në këtë luftë janë vrarë mbi 2300 ushtar amerikan dhe shumë ushtar të forcave aleate. Pas 2 dekadash luftë, ushtarët amerikan do të largohen nga Afganistani. Ata duhet ta lënë këtë vend deri më datën 11 shtator 2021, kur shënohet 20 vjetori i sulmeve terroriste në SBA. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Taulan Çenaj.
Do dëgjues të nderuar, tu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më trejat në Kosovën dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.